centrāla tirgus jaunā vadība ir izvirzījusi par savu prioritāti tirdzniecības procesa sakārtošanu Latvijas lielākajā tirgu, un šobrīd tiek izstrādāti divi plāni. Pirmkārt, akciju sabiedrība Rīgas centrāla tirgus sadarbība ar valsts ieņēmumu dienas un pārtiks veterināro dienas izstrādā plānu lauksaimniecības produktu izsakojamības uzlabošanai. Savukārt sadarbībā ar Latvijas Republikas iekšlietu ministriju un valsts policiju to plāns nelegālās aktivizēto preču aprits apkarošanai. Abi plāni ietver koordināšanas, stiprināšanas starp iesaistītajām institūcijām, kā arī virkni operatīvo pasākumu, kuru daļa būs arī video novērošanas sistēmas pilnveidošana tirdzniecības procesu sakārtošanai tirgū. Šos plānus paredzēts izstrādāt šogad un attiecīgi realizāciju uzsākt vēl šajā gadā.